Elēna Vaita, Lielā cīņa, 7. nodaļa, Lutera šķiršanās no Romas. Starp tiem, kas tika aicināti izvest draudzi no pāvestības tumsas skaidrākas ticības gaismā, pirmajā vietā stāvēja Mārtiņš Luters. Centīgs, dedzīgs un uzticīgs, viņš nepazina nekādas bailes, izņemot bijību Dieva priekšā, un reliģiskajai ticībai neatzina nekādu citu pamatu, kā tikai svētos rakstus. Luters bija savam laikam piemērotākais vīrs, un viņu izlietodams Dievs veica lielu draudzes reformācijas un pasaules apgaismošanas darbu. Līdzīgi citiem pirmajiem evaņģēlija vēstnešiem, Luters nāca no nabadzīgām aprindām. Bērnības gadus viņš pavadīja vienkāršā vācu zemnieka mājā. Līdzekļus dēla izglītošanai tēvs nopelnīja smagā kalnreča darbā. Viņš plānoja dēlu izskolot par juristu, bet Dievs to sagatavoja par celtnieku tam lielajam templim, kas tik lēni auga gadsimtu gaitā. Grūtības, trūkums un stingra disciplīna bija tā skola, kurā bezgalīgā gudrība sagatavoja Luteru viņa dzīves svarīgajam uzdevumam. Lutera tēvs bija vīrs ar stipru un rosīgu prātu un lielu rakstura spēku, godīgs, apņēmīgs un atklāts. Viņš palika uzticīgs pienākumam, lai arī kādas būtu sekas. Veselais saprāts tam neļāva atzīt klosteru sistēmu, un viņam ļoti nepatika, ka Luters tur iestājās bez tēva piekrišanas. Tikai pēc 2 gadiem tēvs ar dēlu atkal izlīga, tomēr pat tad nemainīgi paliekot pie saviem uzskatiem. Lutera vecāki savu bērnu audzināšanai un mācīšanai veltīja daudz rūpju un pūļu. Viņi tos centās iepazīstināt ar Dievu un kristīgās ticības praktiskajām vērtībām. Dēls bieži dzirdēja tēvu lūdzam, lai bērns neaizmirstu kunga vārdu un kādreiz palīdzētu virzīt uz priekšu viņa patiesības atzīšanu. Vecāki smagā darba pilnajā dzīvē dedzīgi tvēra katru izdevību padziļināt bērnu tikumisko un intelektuālo izaugsmi. Nopietni un neatlaidīgi tie centās savu lolojumu sagatavot dievbijīgai un derīgai dzīvei. Ar savu noteikto un stingro raksturu viņi reizēm izturējās pat pārāk bargi, bet pats reformators, lai gan apzinājās, ka savā ziņā viņi ir kļūdījušies, vecāku audzināšanā saskatīja vairāk laba nekā nosodāma. Skolā, kur Luteru sāka sūtīt jau ļoti agri, pret viņu izturējās skarbi un pat varmācīgi. Viņa vecāku nabadzība bija tik liela, ka mācoties zēns kādu laiku bija spiests pelnīt dienišķo maizi ar dziedāšanu, ejot no durvīm uz durvīm, un arī tad vēl bieži cieta izsalkumu. Toreiz valdošās reliģijas drūmie māņticīgie uzskati viņu pildīja ar bailēm. Noskumis viņš vakaros gāja pie miera. Ar drebošu sirdi veroties tumšajā nākotnē, jo viņu pastāvīgi biedēja domas, ka Dievs ir stingrs, nepielūdzams soģis un nežēlīgs tirāns, nevis laipns un mīļš debesu tēvs. Tomēr tik daudzu un pretrunīgu apstākļu ietekmēts, Luters nemitīgi lauzās uz priekšu pretī augstākam morālās un intelektuālās pilnības standartam, kas valdzināja viņa dvēseli. Jauneklis alka pēc zināšanām, un viņa nopietnais un praktiskais prāts lika tam izvēlēties stingri, pamatoto un derīgo vairāk nekā āršķirīgo un virspusējo. Kad 18 gadu vecumā Luters iestājās Erfurtes universitātē, viņa stāvoklis jau bija labvēlīgāks un izredzes daudz spožākas nekā bērnībā. Ar čaklumu un taupību, ieguvuši pārticību, vecāki tagad spēja sniegt viņam vajadzīgo palīdzību. Saprātīgu draugu iespaids bija kaut cik mazinājis arī agrākās audzināšanas drūmās sekas. Te Luters nodevās labāko autoru sarakstīto darbu studijām un dedzīgi uzkrājot viņu svarīgākās domas, pārņēma šo vīru gudrību. Jau padots savu pirmo audzinātāju skarbajai disciplīnai, viņš bija modinājis cerības, ka būs izcils skolnieks un tagad, nonākot daudz labvēlīgākos apstākļos, viņa prāts strauji attīstījās. Laba atmiņa, dzīva iztēle, stipras prāta spējas un nenogurstoša uzticība viņu biedru vidū drīz vien izvirzīja priekšējās rindās. Intelektuālā disciplīna palīdzēja nobriest prātam un modināja garu rosīgam darbam, kā arī attīstīja uztveres asumu, kas to gatavoja nākamajām dzīves cīņām. Luters sirdī mājoja kunga bijāšana, kas viņam deva spēku neatkāpties no mērķa un vadīja to uz dziļāku pazemību Dieva priekšā. Viņš pastāvīgi izjuta savu atkarību no dievišķās palīdzības un nekad neaizmirsa iesākt dienu ar lūkšanu, jo sirds nemitīgi sauca pēc vadības un atbalsta. Labi lūgt, viņš sacīja. Tā ir studiju vērtīgākā daļa. Kādu dienu, apskatot grāmatas universitātes bibliotēkā, Luters atrada Bībeli latīņu valodā. Tādu grāmatu viņš vēl nekad nebija redzējis. Viņš pat nezināja, ka tāda eksistē. Viņš bija dzirdējis evaņģēliju daļas un vēstules, ko lasīja ļaudīm atklātos dievkalpojumos un iedomājās, ka tā ir visa Bībele. Tagad Luters pirmo reizi savās rokās turēja sakopotu pilnu Dieva vārdu. Izjusdams godbību un arī ziņkāres dzīts, viņš šķīra svētās lapuses ar pātrinātu pulsu un drebošu sirdi, lasot dzīvības vārdus, laiku pa laikam apstādamies, lai izsauktos, ak, kaut Dievs man pašam dotu tādu grāmatu. Debesu eņģeļi stāvēja viņam blakus, un gaismas stari no Dieva troņa atklāja viņa prātam patiesības bagātības. Viņš vienmēr bija baidījies noziegties pret Dievu, bet tagad, kā nekad iepriekš, to pārņēma dziļa pārliecība par savu grēcīgumu. Sirsnīga vēlēšanās kļūt brīvam no grēka un atrast mieru ar Dievu viņu beidzot ierosināja iestāties klosterī un nodoties mūka dzīvei. Tur prasīja veikt vispazemojošākos darbus, kā arī ubagojot iet no mājas uz māju. Luters pašlaik bija tādā vecumā, kad cilvēks visdedzīgāk augst pēc cieņas un atzinības. Tādēļ šie verdziskie pienākumi dziļi aizvainoja dabīgās jūtas, bet viņš pacietīgi panesa visus pazemojumus, ticot, ka tas ir nepieciešams grēku dēļ. Katru acu mirkli, ko veicot savus ikdienas pienākumus, bija iespējams atlicināt, viņš izmantoja studijām, laupot sev miegu un skumstot pat par laiku, kas tika iztērēts, baudot trūcīgo azaidu. Vairāk par visu to iepriecināja iedziļināšanās Dieva vārdā. Viņš bija atradis pie klostera mūriem pieķēdētu Bībeli un uz turieni tagad devās, jo bieži. Padziļinoties pārliecībai par grēku, viņš vēlējās ar saviem darbiem iegūt piedošanu un mieru. Tika ievērots visstingrākais dzīvesveids, cenšoties ar gavēšanu, negulēšanu un sevis spīdzināšanu vājināt cilvēciskās dabas ļaunumu, no kā mūka dzīve to nevarēja atbrīvot. Viņš nevairījās ne no kāda upura, ja vien tā būtu iespējams iegūt sirds skaidrību, kas ļautu izpelnīties Dieva atzinību. Es tiešām biju dievbijīgs mūks, viņš vēlāk sacīja, un pildīju sava ordeņa noteikumus daudz stingrāk, nekā to var izteikt. Ja vispār kāds mūks spētu iegūt debesis ar saviem darbiem, tad man noteikti uz tām būtu tiesības. Ja es tā būtu turpinājis vēl ilgāk, tad sevis mocīšana mani novestu nāvē. Šīs sāpīgās disciplīnas rezultātā viņš zaudēja spēkus un piedzīvoja bezsamaņas lēkmes, no kuru sekām nekad vairs pilnīgi neatspirga. Tomēr, neskatoties uz visām viņa pūlēm, nomāktā dvēsele neatrada nekādu atvieglojumu. Beidzot, viņš bija nonācis līdz izmisuma robežai. Kad Luteram šķita, ka viss jau ir zaudēts, Dievs tam deva draugu un palīgu. Dievbīgais staupīts Lutera prātam atvēra Dieva vārdu un pavēlēja skatu novērst no sevis, pārtraukt domas par Dieva likumu pārkāpšanai sekojošo sodu un skatīties uz Jēzu, viņa grēkus piedodošo pestītāju. Nespīdzini sevi savu grēku dēļ, bet tā vietā dodies pie glābēja. Uzticies viņam, viņa dzīves taisnībai, salīdzināšanai, ko dod viņa nāve. Uzklausi Dieva dēlu. Viņš kļuva par cilvēku, lai tev sagādātu dievišķo labvēlību. Mīli viņu, kurš tevi pa priekš ir mīlējis. Tā runāja šis žēlastības vēstnesis. Viņa vārdi atstāja dziļu iespaidu uz Lutera prātu. Pēc daudzām cīņām ar ilgi lolotiem maldiem viņš beidzot spēja saprast patiesību un nomocītajā dvēselē ienāca miers. Luteru iesvētīja par priesteri un aicināja atstāt klosteri un strādāt Vitenbergas universitātē par profesoru. Šeit viņš nodevās rakstu studijām oriģinālu valodās. Viņš iesāka lasīt lekcijas par Bībeli un tā daudzo sajūsmināto klausītāju prātam atvērās Dāvida dziesmas, evaņģēlī un vēstules. Viņa draugs un priekšnieks Staupīts mudināja to kāpt kancelē un sludināt Dieva vārdu. Luters vilcinājās, jūsdamies necienīgs Kristus vietā runāt uz tautu. Tikai pēc ilgas cīņas viņš padevās drauga lūgumam. Rakstos viņš bija jau varens un uz tā dusēja Dieva žēlastība. Lutera daļrunība valdzināja klausītājus. Skaidrība un spēks, ar kādu viņš atklāja patiesību, pārliecināja prātu, un viņa dedzība aizkustināja sirdis. Luters joprojām bija uzticīgs Romas baznīcas dēls un nemaz nedomāja, ka reiz varētu būt arī kaut kas cits. Dievs savā tālredzīgajā gādībā vadīja viņu uz Romu. Ceļojumu viņš veica kājām un pajumti meklēja klosteros. Kādā Itālijas klosterī to pārsteidza bagātība, krāšņums un greznība, ko tur varēja redzēt savām acīm. Nodrošināti ar sevišķiem ienākumiem, mūki dzīvoja greznās istabās, tērpās viskrāšņākajās un dārgākajās drēbēs, dzīroja un mielojās pie bagātīgi klātiem galdiem. Ar sāpīgām bažām Luters šo skatu salīdzināja ar pašaizliedzību un grūtībām savā dzīvē. Tas viss viņu ļoti mulsināja. Beidzot, tas tālumā ieraudzīja uz septiņiem pakalniem celto pilsētu. Dziļā saviļņojumā viņš nokrita pie zemes, izsaucoties: Svētā Roma, es tevi sveicinu! Iegājis pilsētā, viņš apmeklēja baznīcas, klausījās priesteru un mūku atkārtotajos brīnišķajos stāstos un izpildīja visas prasītās ceremonijas. Visur tas sastapās ar skatiem, kas to pildīja ar izbrīnu un nepatiku. Viņš saprata, ka visās garīdzniecības šķirās valda netaisnība. No prelātu lūpām nācās dzirdēt nepieklājīgus jokus un briesmīgā bezdievība, kas parādījās pat misas laikā, to pildīja ar dziļu riebumu un sašutumu. Mūku un pilsētnieku sabiedrībā viņš sastapās ar izšķērdību un izvirtību. Lai kur arī negrieztos, svētuma vietā visur valdīja pasaulīgā bezdievība. Neviens nevar iedomāties, viņš rakstīja, kādi grēki un apkaunojoši darbi tiek darīti Romā. Tie ir jāredz un jādzird, lai tam varētu ticēt. Tiešām, ir tā, kā saka paruna. Ja kaut kur ir elle, tad tā ir vieta, uz kuras celta Roma. Tur ir bezdibenis, no kura izplūst visdažādākie grēki. Ar nesen izdoto dekrētu pāvests bija apsolījis grēku atlaišanu visiem, kas uz ceļiem uzkāps pa Pilāta kāpnēm, pa kurām it kā mūsu pestītājs esot nokāpis, atstādams romiešu tiesas namu, un kas brīnumainā kārtā no Jeruzālemes ir nokļuvušas Romā. Kādā dienā Luters visā dievbijībā rāpās pa šiem pakāpieniem, kad pēkšņi šķita, ka pērkonam līdzīga balss viņam saka: taisnais no ticības dzīvos. Viņš pielēca kājās un apkaunots un nepatikas nomākts steidzās prom no tās vietas. Bet šis Bībeles teksts vairs nekad nezaudēja savu spēku viņa apziņā. No šī laika viņš daudz skaidrāk nekā jebkad agrāk saprata, cik maz dvēseles pestīšanas iegūšanai var dot paļaušanās uz saviem darbiem un cik nepieciešami pastāvīgi uzticēties vienīgi Kristus nopelnam. Tagad viņa acis atvērās, un nekad vairs tas nespēja samierināties ar pāvestības maldiem. Pagriežot vaigu, lai ietu prom no Romas, viņš no tās novērsās arī sirdī. Un no tā laika plaisa kļuva arvien platāka, līdz beidzot ar pāvestīgo baznīcu tika sarautas pēdējās saites. Pēc atgriešanās no Romas, Luteram Vitenbergas universitātē piešķīra teoloģijas doktora grādu. Tagad kā nekad iepriekš viņš varēja nodoties mīļotajiem rakstiem. Viņš bija svinīgi solījies visās sava mūža dienās rūpīgi pētīt un uzticīgi sludināt Dieva vārdu, bet nekad nepopularizēt pāvestu izteicienus un doktrīnas. Tagad viņš vairs nebija vienkārši šmūks vai profesors, bet pilnvarots Bībeles vēstnesis. Viņš tika aicināts par ganu, lai barotu pēc patiesības salkstošo un slāpstošo Dieva ganāmpulku. Luters noteikti paziņoja, ka kristieši nedrīkst pieņemt nekādas citas mācības, kā vienīgi tās, kuras balstās uz svētajiem rakstiem. Šie vārdi sāpīgi skāra pašus pāvesta virskundzības pamatus. Tie sevī ietvēra reformācijas galvenos pamatlikumus. Luters redzēja briesmas, ko rada cilvēku teoriju paaugstināšana pāri Dieva vārdam. Viņš bezbailīgi uzbruka neticīgo mācīto vīru spekulatīvai filozofijai un pretojās tai gudrībai un teoloģijai, kas tik ilgi bija noteikusi tautas dzīvi. Tam līdzīgas studijas viņš apsūdzēja ne tikai kā bezdievīgas, bet gan kā kaitīgas un centās novērst savu klausītāju uzmanību no tādu filozofu un teologu asprātīgās vārdu spēles, pievēršoties praviešu un apustuļu izklāstītajām mūžīgajām patiesībām. Cik dārga bija vēsts, kuru viņš sniedza iztvīkušajām ļaužu masām, kas katru vārdu it kā nolasīja no viņa lūpām. Nekad iepriekš viņu ausis nebija dzirdējušas tādas mācības. Priecīgā vēsts par Kristus mīlestību, drošais apsolījums saņemt piedošanu un mieru, pateicoties viņa salīdzinošajām asinīm, ielīksmoja cilvēku sirdis, modinot nekad nezūdošu cerību. Vitenbergā tika iededzināta gaisma, kuras stariem vajadzēja aizsniegt vistālākās pasaules daļas, kļūstot arvien spožākiem līdz pat laika noslēgumam. Gaisma tomēr nevar satikt ar tumsu, strīds starp patiesību un maldiem nekad nav samierināms. Atbalstīt un aizstāvēt vienu nozīmē uzbrukt otram un to noraidīt. Arī mūsu pestītājs teica, es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu. Dažus gadus pēc reformācijas sākšanās Luters sacīja, Dievs mani nevada, viņš mani dzen uz priekšu, viņš mani burtiski grūž, es neesmu kungs pār sevi. Es vēlētos dzīvot mierīgi, bet tieku iesviests nemiera un revolūcijas mutuļos. Tik tiešām viņš drīz tika ierauts tādā cīņā. Romas baznīca dieva žēlastību bija padarījusi par tirgus preci. Naudas mijēju galdi tika nolikti blakus tās altāriem un gaisā skanēja pircēju un pārdevēju kliedzieni. Aizbildinoties ar līdzekļu vākšanu Svētā Pētera baznīcas celšanai Romā, pirkšanai un pārdošanai pāvesta vārdā, atklāti piedāvāja grēku atlaišanas rakstus. Tādā veidā par noziegumu cenu vēlējās uzcelt templi dieva pielūkšanai. Par stūrakmeni tika likta netaisnības alga, bet tieši šie līdzekļi, kurus ieguva Romas bagātību vairošanai, tās varai un lielumam deva visnāvējošāko triecienu. Šī rīcība lika celties visapņēmīgākajiem un spējīgākajiem pāvestības pretiniekiem, lai iesaistītos cīņā, kas satricināja pāvesta varu un sašķobīja trīskāršo kroni uz viņa galvas. Ierēdnis Tecels, kas tika nozīmēts grēku atlaišanas rakstu pārdošanai Vācijā, bija vainīgs viszemiskākajos noziegumos pret sabiedrību un dieva likumiem. Bet kad tam izdevās izbēgt no pelnītā soda, pāvests to tagad izmantoja savu mankārīgo un negodīgo plānu īstenošanai. Ar lielu neatlaidību viņš atkārtoja viskliedzošākos melus un stāstīja brīnišķīgas pasakas. Tā maldinot nezinošos, lētticīgos un māņticīgos ļaudis. Ja tautai būtu bijis dieva vārds, tad to nevarētu tik viegli piekrāpt. Ļaudīm nedeva Bībeli tieši tāpēc, lai viņi paliktu pāvestības kontrolē, lai vairotos tās godkārīgo vadoņu, vara un bagātība. Kad Tecels iegāja kādā pilsētā, ziņnesis viņa priekšā izsauca. Dieva un svētā tēva žēlastība ir jūsu vārtos. Un tauta apsveica zaimojošo liekuli, it kā pie viņiem no debesīm būtu nonācis pats Dievs. Nekrietnā tirdzniecība parasti norisinājās baznīcā, kur Tecels uzkāpis kancelē, cildināja grēku atlaišanas rakstus, kā visdārgāko Dieva dāvanu. Viņš paziņoja, ka grēku piedošanas apliecībām ir spēks piedot arī visus tos grēkus, kurus pircējs vēlēsies izdarīt nākotnē, un ka pat nožēla par šiem grēkiem nav vajadzīga. Vēl vairāk viņš apgalvoja, ka grēku atlaišanas rakstiem ir vara izglābt ne tikai dzīvos, bet arī mirušos, ka tajā pašā mirklī, kad nauda nošķind viņa lādes dibenā, dvēsele, kuras labā tā maksāta, tiek ārā no šķīstīšanas ugunīm un taisnā ceļā aiziet uz debesīm. Kad burvis Sīmanis apustuļiem piedāvāja naudu par spēku darīt brīnumus, Pēteris viņam atbildēja: kaut tu pazustu ar savu sudrabu, tāpēc, ka tu domā Dieva dāvanu iegūt par naudu. Bet Tecela piedāvājumus kāri satvēra tūkstoši. Zelts un sudrabs plūda viņa lādē. Par naudu nopērkamā pestīšana bija daudz vieglāk iegūstama nekā tā, kas prasīja grēku nožēlu, atgriešanos ticību un čaklas pūles, lai pretotos grēkam un to uzvarētu. Šo doktrīnu par grēku atlaišanas rakstiem Romas baznīcā jau bija apstrīdējuši vairāki izglītoti un dievbijīgi vīri, un daudzi nemaz neticēja šiem saprātam un atklāsmē tik pretējiem apgalvojumiem. Tomēr neviens prelāts neuzdrošinājās pacelt balsi pret nekrietno tirdzniecību, lai gan cilvēki bija satraukti un neapmierināti, un daudzi dedzīgi jautāja, vai tiešām Dievs neatradīs kādu vīru, ar kura starpniecību varētu iztīrīt draudzi. Lai gan Luters vēl joprojām bija viens no stingrākajiem pāvesta piekritējiem, tomēr vērojot indulgenču tirgotāju zaimojošo augstprātību, viņa sirds nodrabēja sašutumā un nepatikā. Arī no viņa draudzes daudzi jau bija iegādājušies šos piedošanas rakstus un drīz vien sāka nākt pie sava gana, atzīdamies dažādos grēkos un sagaidīdami to atlaišanu, ne tāpēc, ka tie nožēlotu un vēlētos laboties, bet gan uz grēku atlaišanas rakstu pamata. Luters atteicās tādā veidā grēkus atlaist un brīdināja, ka bez grēku nožēlas, atgriešanās un dzīves pārmaiņas viņi noteikti aizies bojā savos pārkāpumos. Apmulsuši tie griezās pie Tecela ar sūdzību, ka viņu biktstēvs šīs zīmes noraidīs, un daži drosmīgākie pat pieprasīja, lai viņiem atmaksā izdoto naudu. Mūks kļuva ārkārtīgi nikns. Viņš izteica visbriesmīgākos lāstus. Lika sabiedriskajos laukumos sakurt ugunskurus un paziņoja, ka viņš no pāvesta ir saņēmis pavēli sadedzināt visus ķecerus, kas uzdrošināsies pretoties vissvētākajām grēku atlaišanas zīmēm. Tagad Luters drosmīgi uzsāka savu patiesības aizstāvja darbu. Viņa balss atskanēja no kanceles, izsakot nopietnus svinīgus brīdinājumus. Viņš ļaudīm atklāja grēka pretīgo dabu un mācīja, ka cilvēks ar labajiem darbiem nespēja mazināt savu vainu vai izvairīties no grēka soda. Grēcinieku var glābt vienīgi grēku nožēla Dieva priekšā un ticība Kristum. Dieva žēlistība nav nopērkama, tā ir brīva Dieva dāvana. Viņš ļaudīm deva padomu nepirkt atlaišanas rakstus, bet ticībā skatīties uz krustā sisto glābēju. Luters atstāstīja savus sāpīgos piedzīvojumus, kad viņš ar pazemošanos un grēku nožēlas darbiem veltīgi pūlējās iegūt mieru, ko dot pestīšana, un saviem klausītājiem apliecināja, ka mieru un prieku ir atradis, novēršot acis no sevis un uzticoties Kristum. Tā kā Tecels turpināja tirgošanos un neatkāpās no savām bezdievīgajām pretenzijām, Luters izšķīrās par vēl spēcīgāku protestu pret šo kliedzošo netaisnību. Drīz arī radās tāda izdevība. Vitenbergas pils baznīcā glabājās daudz relikviju, kuras zināmās svētku dienās izlika tautas apskatīšanai, un visiem, kas tad apmeklēja baznīcu un izsūdzēja grēkus, dāvāja pilnīgu grēku piedošanu. Tādēļ šajās dienās ļaudis uz turieni devās lielā skaitā. Tuvojās viena no vissvarīgākajām svētku dienām – visu svēto dienu. Iepriekšējā dienā Luters, pievienojoties pūlim, kas jau bija ceļā uz baznīcu, pie tās durvīm piesita rakstu ar 95 tēzēm pret mācību par grēku atlaišanas zīmēm. Viņš arī paziņoja, ka nākamajā dienā universitātē ir gatavs šīs tēzes aizstāvēt pret visiem, kas uzskatītu par vajadzīgu tās apstrīdēt. Lutera tēzēm pievērsa lielu uzmanību. Tās lasīja un pārlasīja, apspriežot visdažādākajos veidos. Universitāte un visa pilsēta bija ļoti satraukta. Tēzes parādīja, ka ne pāvestam, ne arī kādam citam cilvēkam nekad nav dota vara piedot grēkus un atbrīvot no pelnītā soda. Visi tāda veida plāni bija tikai fars, veikls izdomājums naudas izspiešanai, izmantojot tautas mājticību. Tā bija Sātana viltība visu to dvēseļu pazudināšanai, kas uzticētos šiem melīgajiem solījumiem un apgalvojumiem. Tēzēs tika skaidri atklāts, ka visvērtīgākā draudzes bagātība ir Kristus evaņģēlijs, un ka tajā ietvertā Dieva žēlastība brīvi tiek dāvāta visiem, kas to meklē ar grēku nožēlu un ticību. Lutera tēzes aicināja uz diskusiju, bet neviens neuzdrošinājās pieņemt šo izaicinājumu. Viņa skartie jautājumi dažās dienās kļuva zināmi visā Vācijā, un pēc nedaudz nedēļām par tiem jau runāja visa kristīgā pasaule. Daudzi uzticīgi Romas piekritēji, kas skuma par baznīcā valdošo netaisnību, bet nezināja, kā apturēt tās izplatīšanos, ar lielu prieku lasīja tēzes, saklausot tajās Dieva balsi. Viņi saprata, ka Kungs ir izstiepis savu žēlastības pilno roku, lai apturētu strauji pieaugošo samaitātības straumi, kas izplūda no Romas pāvesta krēsla. Firsti un augstākie valsts ierēģi savās sirdīs jutās apmierināti, ka augstprātīgā vara, kas nekad nevienam nebija ļāvusi celt iebildumus pret tās lēmumiem, tagad būs spiesta mazliet sarauties. Bet grēkus mīlošie un māņticīgie ļaužu pulki jutās nemierīgi, redzot, kā sagrūst veiklie izdomājumi, kas bija klusinājuši viņu bailes. Viltīgie garīdznieki iztraucēti savā noziegumus atbalstošajā darbā un redzēdami, ka tiek apdraudēti viņu ienākumi, kļuva ārkārtīgi dusmīgi un apvienojās savu interešu aizstāvēšanai. Reformatoram tagad vajadzēja stāties pretī šiem niknajiem apsūdzētājiem. Daži viņam pārmeta impulsīvu un pārsteidzīgu rīcību. Citi apsūdzēja iedomībā, paziņojot, ka viņu vadīs nevis Dievs, bet gan lepnums un nekaunība. Bet viņš atbildēja: vai kāds kādreiz ir nesis jaunu patiesību, kuram nepārmestu kaut ēnu no augstprātības, kuru nevarētu apvainot, ka tam patīk strīdi? Kāpēc nogalināja Kristu un visus mocekļus? Tikai tādēļ, ka viņi it kā lepni noniecināja sava laika gudrību, tāpēc, ka viņi izvirzīja dažādas jaunas atziņas, vispirms pazemīgi neprasīdami padomu seno uzskatu orākuliem. Un tad viņš vēl piebilda, lai ko es darīšu, tas tiks darīts vadoties no Dieva padoma, nevis no cilvēku gudrības. Ja šis darbs ir no Dieva, kas to apturēs? Ja nē, kas to spēs virzīt uz priekšu? Ne mans prāts, ne viņu, ne mūsu, bet tavs prāts, lai notiek, ak svētais Tēvs, kas esi debesīs. Lai gan Dieva gars skubināja Luteru šo darbu iesākt, tomēr viņam nebija lemts to virzīt uz priekšu bez smagām cīņām. Ienaidnieku pārmetumi, viņa īsto nolūku sagrozīta attēlošana, rakstura un motīvu netaisna un ļaunprātīga atspoguļošana, tagad kā plūdi gāzās pār viņa galvu un nepalika bez sekām. Viņš diezgan lielā mērā bija cerējis, ka tautas vadoņi kā baznīcā tā skolās ar prieku pievienosies cīņā par reformu. Prieku un cerību bija iedvesuši augsti stāvošo personu iedrošinošie vārdi. Garā viņš jau skatīja draudzes dzīvē uzaustam gaišāku dienu, bet tagad iedrošinājumu vietā atskanēja pārmetumi un nopēlumi. Daudzi baznīcas un valsts augsti ierēdņi bija pārliecināti par tēžu patiesīgumu, tomēr drīz vien saprata, ka šo patiesību pieņemšana var būt saistīta ar milzīgām pārmaiņām. Apgaismot un reformēt tautu īstenībā nozīmētu graut Romas autoritāti. Apturēt tūkstošiem strautiņu, kas tagad plūda tās dārgumu glabātuvē. Tas nozīmētu ierobežot pāvestības vadoņu izšķērdību un greznību. Mācīt ļaudis domāt un rīkoties kā atbildīgām būtnēm, meklējot glābšanu vienīgi pie Kristus, nozīmētu gāzt pāvesta troni un beidzot iznīcināt arī viņu pašu varu. Šī iemesla dēļ tie noraidīja Dieva piedāvāto atzīšanu. Un pretodamies vīram, kuru kungs bija sūtījis viņus apgaismot, tie paši nostājās pret Kristu un patiesību. Luters nodrebēja raugoties uz sevi. Viens cilvēks pret zemes visspēcīgākajām varām. Reizēm viņš pat šaubījās, vai nostāties pret baznīcas autoritāti viņu ir vadījis Dievs? Kas es biju, viņš raksta, ka iedrošinājos pretoties pāvesta majestātei, kura priekšā drebējuši zemes ķēniņi un visa pasaule. Neviens nespēja saprast, ko mana sirds pārcieta šajos pirmajos divos gados un kādā bezcerībā, varbūt labāk teikt, kādā izmisumā es grimu. Bet viņš netika atstāts, lai pilnīgi zaudētu drosmi. Kad vairs nebija cilvēku atbalsta, viņš skatījās vienīgi uz Dievu un pārliecinājās, ka uz viņa visspēcīgo roku var droši paļauties. Kādam reformācijas draugam Luters rakstīja, Bībeli mēs nevaram saprast ne ar studiju, ne prāta palīdzību. Tavs pirmais pienākums ir sākt ar lūkšanu. Sirsnīgi pielūdzu kungu, lai viņš savā lielajā žēlastībā dāvā tev pareizu sava vārda izpratni. Nav cita Dieva vārda izskaidrotāja, kā tikai šī vārda autors, tā kā viņš pats to ir sacījis. Tie visi būs Dieva mācīti. Neceri uz savām pūlēm un savu saprašanu. Uzticies vienīgi Dievam un viņa gara. Iespaidam. Tici tam, jo to apliecina cilvēks, kam ir piedzīvojumi. Tā ir vitāli svarīga mācība tiem, kas domā, ka Dievs viņus aicinājis sniegt citiem šim laikam dotās svinīgās patiesības. Šīs patiesības pamodinās ienaidu sātanā un cilvēkos, kuri mīl viņa izgudrotās pasakas. Cīņā ar ļaunā varām vajadzīgs kaut kas vairāk par prāta un cilvēciskās gudrības spēku. Kad pretinieki atsaucās uz ieradumiem un tradīcijām vai uz pāvesta apgalvojumiem un viņa autoritāti, Luters tiem atbildēja ar Bībeli un vienīgi ar Bībeli. Tur bija pierādījumi, kurus tie nespēja atspēkot, tāpēc formālisma un mānticības vergi alka pēc viņa asinīm, kā jūdi savā laikā bija slāpuši pēc Kristus asinīm. Viņš ir ķeceris, sauca Romas fanātiķi. Tik šausmīgam ķecerim atļaut dzīvot kaut stundu ilgāk būtu vislielākā nodevība pret baznīcu. Tūlīt uzceliet viņam ešafotu. Tomēr Luteram nevajadzēja krist par upuri viņu niknumam. Dievs viņam bija paredzējis darbu, un debesu eņģeļi tika sūtīti to aizsargāt. Bet daudzi citi, kas no Lutera bija saņēmuši dārgo gaismu, kļuva par mērķi sātana dusmām un patiesības dēļ bezbailīgi panesa spīdzināšanu un nāvi. Lutera mācības saistīja domājošu cilvēku uzmanību visā Vācijā. No viņa svētrunām un rakstiem plūda gaismas stari, kas pamodināja un apgaismoja tūkstošus. Dzīva ticība tagad nostājās nedzīvā formālisma vietā, kurā draudze tik ilgu laiku bija turēta. Ar katru dienu vairāk ļaudis zaudēja uzticību Romas ieviestajai mānticībai. Izzuda aizspriedumu šķēršļi. Dieva vārds, ar kuru Luters pārbaudīja katru mācību un katru prasību, līdzinājās appusēji griezīgam zobenam, kas izcirta sev ceļus uz cilvēku sirdīm. Visur bija redzama atmoda, un cilvēkos dzima ilgas pēc garīga progresa. Varēja novērot tādu izsaukumu un tādas slāpes pēc taisnības, kādas nebija redzētas gadsimtiem ilgi. Ļaužu skati, kas tik ilgi bija saistīti pie cilvēciskiem rituāliem un laicīgas starpniecības, tagad grēku nožēlā un ticībā pievērsās krustā sistajam Kristum. Šī vispārējā interese radīja vēl lielākas bailes pāvestīgās varas pārstāvjos. Luters saņēma uzaicinājumu ierasties Romā, lai atbildētu par apsūdzību ķecerībā. Tāda pavēle viņa draugos iedvesa šausmas. Tie ļoti labi saprata, kādas briesmas Luteram var draudēt šajā samaitātajā pilsētā, kas jau bija piedzērusies no Jēzus mocekļu asinīm. Tāpēc tie protestēja pret Lutera iešanu uz Romu un lūdza, lai viņu nopratinātu Vācijā. Tāda nopratināšana beidzot tika noteikta, un to vajadzēja nokārtot pāvesta sūtnim. Viņam līdzi dotajos norādījumos bija sacīts, ka Luters jau ir atzīts par ķeceri, tāpēc sūtnim tika pavēlēts uzturēt spēkā šo apsūdzību un bez vilcināšanās arestēt. Ja Luters paliktu nelokāms un sūtnim neizdotos viņu aizturēt, tad sūtnis bija pilnvarots pasludināt viņu ārpus likuma ikvienā Vācijas daļā, izraidīt trimdā, nolādēt un izslēgt no baznīcas visus, kas kaut kādā veidā ar to saistīti. Tātad pāvests savam pārstāvim pavēlēja pilnīgai šīs mērim līdzīgās ķecerīgās mācības iznīcināšanai, izslēgt no baznīcas visus, neskatoties uz viņu tituliem draudzē vai valstī, izņemot imperatoru, ja tas Luteru un viņa piekritējus nevēlētos aizturēt un nodot Romas atriebībai. Tā atklājās pāvestības īstais gars. Visā dokumentā nav ne mazāko pēdu no kristīgiem principiem, pat ne no vispār pieņemtajiem taisnīguma uzskatiem. Luteru no Romas šķīra liels attālums. Tam vēl nebija izdevības izskaidrot vai aizstāvēt savu viedokli, bet jau pirms viņa lietas izmeklēšanas to apsūdzēja un pasludināja par ķeceri. Vienā un tajā pašā laikā brīdinot, apsūdzot, tiesājot un nosodot. Un visu to darīja tas, kas pats sevi sauca par svēto tēvu, vienīgo, augstāko, nemaldīgo autoritāti baznīcā un valstī. Šajā laikā, kad Luteram tik ļoti bija vajadzīga patiesa drauga padoms un līdzjūtība, Dievs uz Vitenbergu sūtīja Melanchtonu. Gados jauns, vienkāršs un kautrīgs, Melanchtons ar savu veselīgo spriedumu, plašajām zināšanām un valdzinošo daļrunību, kā arī ar sava rakstura skaidrību un godīgumu, iemantoja vispārēju apbrīnu un cieņu. Vairāk par viņa sevišķo apdāvinātību tomēr izcēlās lēnprātīgais raksturs. Drīz vien viņš kļuva par nopietnu evaņģēlija mācekli, Lutera visusticamāko draugu un augstu novērtējumu palīgu. Viņa maigums, piesardzība un precizitāte papildināja Lutera drosmi un enerģiju. Viņu draudzība reformācijai piešķīra spēku un lielā mērā iedrošināja Luteru. Par nopratināšanas vietu izraudzījās Augsburgu, un reformators uz turieni devās kājām. Daudzi par viņu ļoti baidījās. Pastāvēja atklāti draudi, ka ceļā tam uzbruks un viņu noslepkavos, tādēļ draugi lūdza, lai viņš neriskētu. Viņi to neatlaidīgi aicināja uz kādu laiku atstāt Vitenbergu, atrodot drošu patvērumu pie cilvēkiem, kas ar prieku bija gatavi to aizstāvēt. Bet Luters tomēr nevēlējās atstāt vietu, kur viņu bija nolicis Dievs. Neskatoties uz apkārt trakojošajām vētrām, tas izvēlējās uzticīgi aizstāvēt patiesību. Viņš sacīja: Es jūtos kā strīdu un cīņu vīrs Jeremija, bet jo varenāki kļūst pretinieku draudi, jo lielāks mans prieks. Manu godu un manu labo vārdu viņi jau ir iznīcinājuši. Paliek tikai vēl viena lieta. Tā ir mana nožēlojamā miesa. Lai viņi to ņem, tā saīsinot manu dzīvi par dažām stundām, bet manu dvēseli tie nespēja atņemt. Tam, kurš vēlas pasaulē sludināt Kristus vēsti, vienmēr jābūt gatavam mirt. ziņa par Lutera ierašanos Augsburgā pāvesta sūtnim sagādāja lielu gandarījumu. Traucējošais ķeceris, kas modināja visas pasaules uzmanību, tagad šķita esam Romas varā. Un sūtnis apņēmās nepieļaut tā izbēgšanu. Reformators nebija centies sev iegūt drošības garantiju. Draugi uzstāja, lai viņš bez tās nerādītos pāvestības pārstāvju priekšā, un tādēļ paši apņēmās to sagādāt. Sūtnis plānoja, ja vien iespējams, piespiest Luteru atsaukt savu mācību, bet ja tas neizdotos, likt viņu aizvest uz Romu, lai tur viņš dalītos Husa un Hieronīma liktenī. Tāpēc ar savu aģentu starpniecību tas centās pamodināt Luteru nākt bez drošības garantijas, paļaujoties vienīgi uz sūtņa žēlastību. Bet reformators stingri atteicās to darīt. Kamēr viņš nebija saņēmis dokumentu, kas apsolītu imperatora aizsardzību, viņš nevēlējās ierasties pāvesta pārstāvja tuvumā. Romas piekritēji bija nolēmuši iegūt Luteru savā pusē ar liekulīgu laipnības izrādīšanu. Sarunās ar viņu sūtnis izlikās ļoti pretimnākošs. Tomēr stingri prasīja, lai Luters bez tālākām ierunām pakļautos baznīcas autoritātei un bez pierādījumiem vai jautājumiem atsacītos no visām savām tēzēm. Bet sūtnis nebija pareizi novērtējis šī vīra raksturu, ar kuru tam tagad nācās sastapties. Atbildot, Luters apliecināja savu cieņu baznīcai, ilgas pēc patiesības, gatavību atbildēt uz visiem iebildumiem pret viņa mācībām un vēlēšanos iesniegt savas tēzes izskatīšanai pazīstamākajās vadošajās universitātēs. Bet tajā pašā laikā viņš protestēja pret kardināla prasību šīs mācības atsaukt, nepierādot viņa maldīšanos. Vienīgā prasība bija atsauc. Reformators rādīja, ka viņa viedoklis balstās uz rakstiem un noteikti paziņoja, ka no patiesības nevar atteikties. Sūtnis, nespēdams atbildēt uz Lutera argumentiem, uzbruka viņam ar pārmetumu, zobgalību un glaimu vētru, minēdams daudzus tradicionālus citātus un baznīcas tēvu izteicienus, tā nedodot reformatoram izdevību runāt. Redzēdams, ka tādā veidā turpinot apspriede būs pilnīgi veltīga, Luters beidzot dabūja negribīgu atļauju savu viedokli izteikt rakstiski. Tā rīkojoties, viņš sacīja, rakstot draugam, apspiestais iegūs divkāršu labumu. Vispirms, kas ir uzrakstīts, to iespējams iesniegt apspriešanai, un otrkārt vienatnē paveras daudz labākas iespējas strādāt, nedarot pāri savai sirdsapziņai, un nebaidoties no augstprātīga un pļāpīga despota, kas citādi mani varētu pārspēt ar valdonīgo valodu. Nākamajā tikšanās reizē Luters iesniedza skaidru, koncentrētu un pārliecinošu savu uzskatu izskaidrojumu, pilnīgi pamatotu ar daudziem citātiem no rakstiem. Pēc tam, kad to bija skaļi nolasījis visiem priekšā, viņš rakstu atdeva kardinālam, kurš to nicinoši pastūma pie malas, teikdams, ka tajā esot pārāk daudz lieku vārdu un vecu nodrāstu citātu. Tad Luters saņēmās un stājās pretī augstprātīgajam prelātam uz viņa paša zemes, runājot par baznīcas mācībām un tradīcijām. Un pilnīgi noraidīja viņa iebildumus. Kad prelāts redzēja, ka Lutera domas nav atspēkojamas, viņš zaudēja katru pašsavaldīšanos un ārkārtīgās dusmās kliedza: Atsauc, vai es tevi sūtīšu uz Romu, kur tev būs jāstājas tiesnešu priekšā, kas pilnībā izpētīs tavu lietu. Es izslēgšu no baznīcas tevi un visus tavus piekritējus. Ik vienu, kas tevi jebkad atbalstīs, es izmetīšu no draudzes. Un beidzot, augstprātīgā un dusmīgā tonī vēl paziņoja. Atsauc, vai manās acīs vairs nerādies. Reformators ar saviem draugiem nekavējoties aizgāja, tā skaidri apliecinot, ka nekāds atsaukums no viņa nav sagaidāms. To kardināls nebija vēlējies. Viņš bija mierinājis sevi ar domām, ka ar varmācīgu toni iedvesīs Luteram godbību un piespiedīs viņu padoties, bet tagad, palicis viens ar saviem piekritējiem, viņš tos uzlūkoja vienu pēc otra, būdams ļoti sašutis par savu plānu negaidīto neizdošanos. Lutera pūles šajā gadījumā nepalika bez rezultātiem. Lielajai sapulcei bija izdevība abus vīrus salīdzināt un pašiem izšķirt, kādu garu viņi parādīja, kā arī to, kāds spēks un ticamība ir viņa viedokļiem. Kāds ārkārtīgs kontrasts. Reformators, vienkāršs, pazemīgs un noteikts, stāvēja Dieva spēkā, jo viņa pusē bija patiesība. Pāvesta pārstāvis, iedomīgs, valdonīgs, augstprātīgs un nesaprātīgs, bez jebkādiem pierādījumiem no rakstiem, tomēr kaislīgi kliedzot, atsauc vai tiksi sūtīts uz Romu saņemt pelnīto sodu. Kaut arī Luters bija saņēmis drošības garantiju, Romas piekritēji tomēr sazvērējušies kala plānus, lai viņu aizturētu un ievietotu cietumā. Draugi Luteru pārliecināja, ka ilgāka uzkavēšanās ir nelietderīga un nevilcinoties jāatgriežas Vitenbergā, ievērojot vislielāko piesardzību, lai viņa nodomi nekļūtu zināmi. Tādēļ viņš Augsburgu atstāja jāšus ar zirgu vēl pirms rītausmas, ņemot līdzi tikai vienu pavadoni, kuru tam sagādāja miertiesnesis. Ar ļaunām priekšnojautām viņš slepeni devās ceļā pa pilsētas tumšajām un klusajām ielām. Modri un nežēlīgi ienaidnieki kala plānus viņa iznīcināšanai. Vai izdosies izbēgt no viņu sagatavotajiem slazdiem? Tie bija lielu rūpju un nopietnu lūkšanu brīži. Kad viņš nonāca pie maziem vārtiņiem pilsētas mūrī, tos atvēra un viņš ar savu pavadoni netraucēti izgāja ārā. Juzdamies ārpusē drošāk, bēgļi pātrināja savu gaitu un pirms pāvesta sūtnis uzzināja par Lutera aizceļošanu, viņš saviem vajātājiem vairs nebija sasniedzams. Sātans un viņa aģenti jutās apkaunoti. Vīrs, kuru tie jau tikpat kā turēja savās rokās, tagad bija prom, kā putns izbēdzis no ķērāju cilpas. Ziņa par Lutera izbēgšanu pāvesta sūtni pārsteidza un saniknoja. Viņš bija cerējis saņemt lielu godu par savu gudrību un stingrību pret šo baznīcas jaucēju, bet tagad jutās nepatīkami vīlies. Savas dusmas tas izteica vēstulē Saksijas kurfirstam Fridriham, Luteru nikni apsūdzot un pieprasot, lai Fridrihs reformatoru sūta uz Romu vai izraida no Saksijas. Aizstāvoties, Luters prasīja, lai sūtnis vai pāvests ar rakstiem pierādītu maldīšanos, soloties vissvinīgākajā veidā atteikties no savām mācībām, ja tiktu atklāts, ka tās runā pretī Dieva vārdam. Viņš pateicās Dievam, ka ir atzīts par cienīgu ciest tādā svētā lietā. Frīdriks tad vēl maz pazina reformētās mācības, bet viņu dziļi ietekmēja Lutera vēsts atklātība, spēks un skaidrība, un kurfirsts nolēma aizsargāt reformatoru, kamēr nebūs pierādīts, ka viņš ir maldījies. Atbildot uz pāvesta sūtņa prasību, viņš paskaidroja. Jums vajadzētu būt apmierinātam, jo doktors Mārtiņš stājās jūsu priekšā Augsburgā. Mēs gan negaidījām, ka jūs centīsieties piespiest viņu atsaukt savu viedokli, nepārliecinot, ka viņš maldījies. Neviens no izglītotajiem vīriem mūsu valstī man nav ziņojis, ka Mārtiņa mācība būtu bezdievīga, nekristīga vai ķecerīga. Turklāt firsts atteicās sūtīt Luteru uz Romu vai izraidīt no savas valsts. Kurfirsts redzēja, ka visā sabiedrībā tiek grauti morālie ierobežojumi. Bija nepieciešams liels reformas darbs. Ja cilvēki atzītu Dieva prasības un tām paklausītu sekojot apgaismotas sirdsapziņas balsī, tad kļūtu lieki, sarežģītie un dārgie noziedzības ierobežošanas un sodīšanas pasākumi. Viņš saprata, ka Luters strādā tieši šī mērķa labā, un tādēļ klusībā priecājās, jo baznīcas dzīvē jau bija jūtams, zināms uzlabojums. Viņš ņēma vērā arī to, ka Luters, būdams profesors universitātē, guva milzīgus panākumus. Bija pagājis tikai gads, kopš reformators pie pils baznīcas durvīm piesita savas tēzes, bet baznīcu apmeklējošo svētceļnieku skaits visu svēto dienā jau bija stipri samazinājies. Tā Romai tika atņemti pielūdzēji un dāvanas, bet viņu vietā izauga cita šķira, kas tagad plūda uz Vitenbergu. Ne relikvijas pielūdzoši svētceļnieki, bet studenti, lai piepildītu augstskolas auditorijas. Lutera raksti it visur bija aizdedzinājuši jaunu interesi par Bībeli, un universitātē kopā sanāca studenti ne tikai no visām Vācijas daļām, bet arī no citām zemēm. Jaunekļi pirmo reizi, ieraudzījuši Vitenbergu, pacēla rokas uz debesīm un slavēja Dievu, ka viņš licis šai pilsētai izstarot patiesības gaismu kā senatnē Ciānai, un ka no turienes tā izplatījusies līdz pat vistālākajām zemēm. Tomēr Luters vēl tikai daļēji bija šķīries no pāvestības maldiem. Salīdzinājis svētos rakstus ar pāvesta dekrētiem un konstitūciju, viņš bija ļoti izbrīnījies. Es lasu, viņš rakstīja, pāvestu dekrētus, un es nesaprotu, vai pāvests ir pats antikrists vai viņa apustulis, jo Kristus visur tiek nepareizi attēlots un krustā sists. Bet tajā pašā laikā Luters vēl ar vien bija Romas uzticības piekritējs un nemaz nedomāja kādreiz no tās šķirties. Reformatora raksti un mācības aizsniedz ikvienu tautu kristīgajā pasaulē. Šis darbs izplatījās Šveicē un Holandē, rakstu kopijas atrada ceļu uz Franciju un Spāniju, Anglijā tās uzņēma kā dzīvības vārdus. Patiesība sasniedza arī Beļģiju un Itāliju, tūkstoši tika pamodināti no nāvei līdzīgā sastinguma, ticības, dzīves, priekam un cerībai. Lutera uzbrukumi Romu sakaitināja ar vien vairāk, un daži no viņa fanātiskajiem pretiniekiem, arī Katoļu universitātes doktori, paziņoja, ka tas, kurš nogalinās dumpīgo mūku, paliks bez grēka. Kādā dienā reformatoram tuvojās dīvains svešinieks, kuram zem apmetņa bija paslēpta pistole, un jautāja, kāpēc viņš ejot viens? Es atrodos Dieva rokās, atbildēja Luters. Viņš ir mans stiprums un mans vairogs. Ko gan cilvēks man var darīt? Dzirdot šos vārdus, svešais nobālēja un metās bēgt, it kā vairoties no debesu eņģeļu klātbūtnes. Roma cīnījās par Lutera iznīcināšanu, bet Dievs viņu apsargāja. Visur varēja sastapties ar viņa mācībām, lauku mājās un klosteros, muižnieku pilīs, universitātēs un ķēniņu galmos, un no visām pusēm cēlās dišciltīgi vīri, lai atbalstītu viņa pūles. Ap šo pašu laiku, lasot Husa darbus, Luters atklāja, ka arī bohēmiešu reformators jau bija atzinis patiesību par taisnošanu ticībā, kuru viņš pats tagad centās aizstāvēt un mācīt. Mēs visi, sacīja Luters, Pāvils, Augustīns un es, visi esam bijuši husīti, nemaz to neapzinoties. Dievs noteikti piemeklēs pasauli, viņš turpināja, tāpēc, ka jau pirms gadsimta tai patiesība tika sludināta un sadedzināta. Imperatoram un Vācijas muižniecībai adresētajā aicinājumā atbalstīt kristietības reformas, Luters par pāvestu rakstīja. Ir pretīgi skatīties, ka cilvēks, kurš sevi sauc par Kristus vietnieku, parādās tādā krāšņumā, kam nevar līdzināties neviens imperators. Vai tam varētu būt kaut kas kopējs ar trūcīgo Jēzu vai pazemīgo Pēteri? Pāvests atzīst, ka viņš ir pasaules kungs. Viņš lielās, ka ir Kristus vietnieks, bet Kristus sacīja, mana valsts nav no šīs pasaules. Vai vietnieka vara varētu pārspēt viņa priekšnieku? Par universitātēm viņš rakstīja. Es ļoti baidos, ka universitātes var izrādīties par vārtiem uz elli, ja tās čakli nestrādās, izskaidrojot svētos rakstus, lai tos nostiprinātu jauniešu sirdīs. Es nevienam neiesaku savu bērnu sūtīt uz tādu skolu, kur augstāk par visu nevērtē rakstus. Katra iestāde, kurā cilvēki nemitīgi nemeklē Dieva vārdu, kļūst samaitāta. Šie aicinājumi izplatījās visā Vācijā un spēcīgi iespaidoja ļaudis. Tauta jutās saviļņota. Ļoti daudzi pamodinātie cilvēki nostājās zem reformas karoga. Lutera pretinieki degdami atriebībā skubināja pāvestu spert pret šo vīru izšķirošus soļus. Atskanēja aicinājums nekavējoši nolādēt visas viņa mācības. Reformatoram un tā piekritējiem tika dotas 60 dienas, pēc kuru notecēšanas viņus visus izslēgs no baznīcas, ja tie nebūs atsaukuši savas mācības. Tā reformācijai bija briesmīga krīze. Gadsimtiem ilgi Romas spriedums izslēgt no baznīcas bija iedvesis bailes vareniem monarhiem, postam un nelaimēji pakļaujot spēcīgas armijas. Tos, kurus skāra sots, uzlūkoja ar šausmām un riebumu. Viņus izstūma no cilvēku sabiedrības un uzskatīja kā ārpus likuma esošus, kas vajājami līdz iznīcināšanai. Luters nebija akls, lai neredzētu negaisu, kas tagad draudēja izlausties pret viņu. Tomēr palika nelokāms, paļaudamies, ka Kristus būs viņa palīgs un sargs. Ar mocekļa ticību un drosmi viņš rakstīja. Es nezinu, kas notiks, un arī negribu zināt. Lai nāk sitiens, es nebaidos. Neviena lapa nekrīt bez mūsu tēva ziņas. Cik gan daudz vairāk viņš rūpējas par mums. Ir viegli mirt par Dieva vārdu, kopš vārds, kurš kļuva miesa, pats ir nomiris. Ja mēs mirstam ar viņu, tad arī dzīvosim ar viņu. Un piedzīvojot to, ko viņš piedzīvojis pirms mums, mēs nonāksim, kur viņš ir, un dzīvosim mūžīgi kopā ar viņu. Kad pāvesta bulla sasniedza Luteru, viņš sacīja, es to nicinu un uzskatu par bezdievīgu un nepatiesu. Tur notiesāts pats Kristus. Es priecājos, ka man patiesības dēļ jācieš tāds ļaunums. Savā sirdī es jau jūtu lielāku brīvību, jo beidzot es zinu, ka pāvests ir antikrists un viņa tronis ir paša Sātana tronis. Tomēr Romas pavēle nepalika bez iespaida. Cietums, spīdzināšana un zobens bija ieroči, kas spēja panākt paklausību. Vājie un māņticīgie trīcēja pāvesta dekrētu priekšā, un lai gan ļaužu vidū valdīja simpātijas pret Luteru, daudzi juta, ka dzīvība ir pārāk dārga, lai ar to riskētu reformas lietas dēļ. Viss likās norādām, ka reformatora darbs drīz beigsies. Bet Luters vēl vienmēr bija bezbailīgs. Roma uz viņu meta savus lāstus, un pasaule to vērojot, nemaz nešaubījās, ka viņš ies bojā vai arī būs spiests padoties. Tomēr ar milzīgu spēku viņš spriedumu svieda atpakaļ uz Romu, atklāti paziņojot savu lēmumu atstāt to uz visiem laikiem. Ļoti daudzu studentu, doktoru un dažādu šķiru pilsoņu klātbūtnē Luters sadedzināja pāvesta bullu līdz ar kanona likumiem, dekrētiem un citiem pāvesta varu atbalstošiem rakstiem. Viņš sacīja, sadedzinot manas grāmatas, ienaidnieki spēja kaitēt patiesības lietai vienkāršo ļaužu vidū, iznīcinot viņu dvēseles. Šī iemesla dēļ es savukārt nododu liesmām viņu grāmatas. Tagad ir iesākusies nopietna cīņa. Līdz šim es ar pāvestu tikai rotaļājos. Šo darbu iesāku Dieva vārdā. Tas tiks pabeigts bez manis un viņa spēkā. Uz ienaidnieka pārmetumiem, kas izteica dzēlīgas piezīmes, par viņa lietas vājumu Luters atbildēja. Kurš var pateikt, ka Dievs mani nav izredzējis un aicinājis, un vai viņiem nevajadzētu baidīties, ka nicinot mani, tie nicinoši izturas pret pašu Dievu? Mozus bija viens izejot no Ēģiptes. Elija bija viens ķēniņa Ahaba valdīšanas laikā. Jesaja viens Jeruzālemē. Ecihēls viens Bābelē. Vēl nekad Dievs par pravieti nav izraudzījis augsto priesteri vai kādu citu izcilu personu, bet parasti viņš ir izvēlējies zemus un nicinātus vīrus, kādreiz pat ganu Amosu. Visos laikos svētajiem ir bijis jānorāja lielie vīri, ķēniņi, viņu vasaļi, priesteri un gudrie, tā pakļaujot briesmām savu dzīvību. Es nesaku, ka esmu pravietis, bet es saku, ka viņiem vajadzētu bīties tieši tāpēc, ka es esmu viens un viņu ir daudz. Es esmu pārliecināts, ka ar mani ir Dieva vārds, un ar viņiem tas nav. Tomēr nebez smagas cīņas pašam ar sevi Luters izlēma šķirties no baznīcas. Apmēram tajā laikā viņš rakstīja: ar katru dienu vairāk un vairāk sajūtu, cik grūti atstāt tās nevajadzīgās lietas, ko sevī esmu uzņēmis bērnībā. Ak, cik daudz sāpju tās man sagādājušas, lai gan raksti stāvēja manā pusē, mani attaisnojot, ka es viens uzdrošinos nostāties pret pāvestu un uzskatīt viņu par antikristu. Kādus smagus pārbaudījumus ir izturējusi mana sirds. Cik daudz reizes es sev ar rūgtumu esmu uzdevis jautājumus, kas tik bieži bijuši uz pāvesta piekritēju lūpām. Vai tu viens esi gudrs? Vai tas var būt, ka visi citi maldās? Kā būs, ja tu beidzot atklāsi, ka pats maldies, un savos maldos būs ierāvis tik daudz dvēseļu, kuras tad mūžīgi pazudīs? Tā es cīnījos ar sevi un sātanu, līdz Kristus ar savu nemaldīgo vārdu stiprināja manu sirdi pret šaubām. Pāvests bija draudējis Luteru izslēgt no baznīcas, ja viņš neatsauks savas mācības, un tagad šie draudi tika izpildīti. Iznāca jauna bulla, paziņojot par reformatora pilnīgu atšķiršanu no Romas baznīcas, nosaucot viņu par Dieva nolādētu cilvēku, un šajos pazudinošajos lāstos ietverot visus, kas pieņems viņa mācības. Lielā cīņa bija sākusies. Ikvienu, kuru Dievs izlieto savam laikam nepieciešamo patiesību pasludināšanai, noteikti sagaida pretestība. Lutera dienās bija sava tagadējā patiesība. Patiesība, kas bija sevišķi svarīga tieši tajās dienās. Arī šodien draudzē ir sava laika patiesība. Tas, kurš visas lietas kārto saskaņā ar savu prātu, ir atzinis par labu nolikt cilvēkus dažādos apstākļos un dot viņiem sevišķus, viņu laikam un apstākļiem piemērotus pienākumus. Ja viņi vērtētu tiem sniegto gaismu, tad tiem atvērtos vēl plašāka izpratne par patiesību. Tomēr arī šodien cilvēku lielākā daļa neilgojas pēc patiesības vairāk, kā to darīja pāvesta piekritēji, kas pretojās Luteram. Valda tāda pati tumsa, kā agrākajos laikos, un Dieva vārda vietā tiek pieņemtas cilvēku teorijas un tradīcijas. Tiem, kas sludina patiesību, šim laikam nevajadzētu gaidīt, ka viņus uzņems ar lielāku labvēlību, kā agrākos reformatorus. Lielā cīņa starp patiesību un maldiem, starp Kristu un Sātanu, tuvojoties šīs pasaules vēstures noslēgumam, kļūs arvien spēcīgāka. Jēzus saviem mācekļiem sacīja: ja jūs būtu no pasaules, pasaule mīlētu tos, kas viņai pieder, bet tā kā jūs neesat no pasaules, bet es jūs esmu izredzējis no pasaules, tad pasaule jūs ienīst. Atcerieties manus vārdus, ko es jums sacīju. Kalps nav lielāks par savu kungu. Ja viņi mani vajājuši, viņi vajās arī jūs. Ja viņi manus vārdus ir turējuši, viņi turēs arī jūsējos. Un no otras puses mūsu kungs skaidri pateica: vai jums, kad visi ļaudis jums tēdz glaimus, to pašu viņu tēvi darījuši viltus praviešiem? Šodien pasaules gars ar Kristus garu nesaskan vairāk kā agrākos laikos. Un tos, kas sludina Dieva vārdu, visā tā skaidrībā, cilvēki tagad nepieņems labvēlīgāk kā agrāk. Var mainīties pretestības formas. Naids pret patiesību var kļūt slēptāks, būdams izsmalcinātāks, bet joprojām pastāv tā pati pretestība, un tā tas būs līdz laika galam.